بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى قرآن الكريم ده بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحزاب سورة 36 آية. الله تعالى بو شرفلي وباك ومقدس آية ده بيقول كي Allah'ın ve onun Resulünün emrettiği şeylerde ne mümin kişilerin ne de mümin kadınların hakkı yoktur ki seçim etsinler. Allah ve Resulünün emrinin kabağında mümin kadınlar ve kişiler seçim hakkına malik değiller. Seçim yapmadan onların aslında seçim yapmaya ihtiyarı yoktur. Təhsilim olmalıdırlar. Və mən yaqsilləhə və rəsuləhu, kim Allahın əmirlərinə və rəsulunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əmirlərinə tabi olmazsa, təhsilim olmazsa, rədd edərsə, asilik göstərərsə, açıq-aşkar zəlalətə getmiş olar. Bu baxımdan bilmək lazımdır ki, şəriətdə olan İlahi əmrlərin hamısı bəşəriyyətin mənfəətinə görədir. Allah-u Teala elə bir şeyi əmr etmir ki, onun arxasında, onun tətbiqatında mənfəət bəşəriyyətə məxsus olmasın. Allah-u Teala bəşəriyyəti elə şeydən çəkindirmir ki, ondan çəkinməkdə əsas mənfəət məxluqata, bəşəriyyətə qayıtmasın. Allahın əmrlərindən biri də müminət qadınların şərəi hicabla örtünməsidir. Allah Talanın əmrlərindən biri də inanan müminət qadınların şərəi hicabla örtünməsidir. Hər hansı bir qadın, Allaha və onun Rasuluna inanan qadın, əgər Allah və Rasulu bəyan edən şəkildə örtünmürsə, Allaha və onun Rasuluna qarşı çıxmış olar. Allaha və onun Rasuluna qarşı çıxmış hesab olunur. Asi sayılır. Günahkar sayılır. Və özünü Allahın asilərə və zalimlərə vəd etdiyi cəhənnəm əzabının təhlükəsinə atmış olur. Ona görə möhtərəm qardaşlar, hər bir kişi, hər bir mömin, hər bir Allaha inanan şəxsiyyət məsul olduğu qadınların örtünməsi üçün çalışmalıdır. Müsəlman gərək çalışsın ki, anası şərəi hicab geyinsin. Bacısı şərəi hicab geyinsin. Qızı şərəi hicab geyinsin. Zövcəsi, həyat yoldaşı şərəi hicab geyinsin. Əgər bu qadınlara qarşı kişi öz üzərində olan məsuliyyəti yerinə yetirməzsə, qiyamət günü bundan sorumlu olacaq. Qiyamət günü bundan sorumlu olacaq. Möminlər başqalarından çox şeylə seçilir. Onlardan biri də qeyrətdir. İffətdir. Həyadır. Namusdur. Ona görə qardaşlar, hər kişi öz üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməlidir. Üzərində olan qadınların haqlarında. Üzərinə hansı qadının məsuliyyəti düşürsə, onun şərəi hicab geyinməsi üçün çalışman lazımdır. Əksi təqdirdə sən özünü təhlükəyə atmış olursan. İkinci tərəfdən bütün inanan qadınlar gərək özlərini aldatmasınlar. Şəriətdə hicab var, dini hicab var və onun Quranda və sünnədə vəsfi gəlmişdir. Hicab dərini örtmək demək deyil. Bir insan dərisini örtür, bu hicab deyil. Bunu nəyə görə deyirəm, hicab deyil? Çünki əksər hallarda bugünkü gündə möminət qadınların və yaxud da hansı ki onlar möminət qadınlardır deyə vəsf olunurlar, onların geyindikləri hicablara baxsaq, nəzər salsaq, görərik ki, şərəi deyil. Ya dardır, ya nazikdir, ya şəffafdır, ya da gödəkdir, ya da şöhrət paltarıdır. Bəzilər elə bilir ki, bəzi qadınlar elə bilir ki, televizorlarda, qərb kanallarında verilən modalardan ibarətdir şərəi hicab. Qərb ölkələr ha vaxtdan bəri şərəi hicab üçün, nə vaxtdan bəri şərəi hicab tikməyə çalışıblar və yaxud da qərb ölkələrində insanların şərəi hicab geyinmələrini istəyiblər. Nə vaxtdan bəri? Bəzi dükanlara girəndə görürsən ki, bəzilər deyir ki, fransız hicab istəyirəm, fransız hicabı. Fransızlar nə vaxtdan bəri hicab geyinməyə həris olublar? Fransalı qadınlar nə vaxtdan bəri hicab geyinməyə həris olublar? Eləcə də başqa qərb ölkələrin. Televizorda yayınlanan müəyyən vəsflər, müəyyən cür baş çalmaları, geyimlər, hicab deyə qələmə verilən, mediada göstərilən, bunlar gerçəkdən, həqiqətən şərəi hicabdır mı? Mən demirəm ki, hamısı şərəi hicab deyil. Lakin əksər modalarda göstərilənlər dini hicab deyil bunlar. Dizdən yuxarı hicabdır, dizdən aşağı da şalvar. Və yaxud da görürsən ki, topuğa qədər uzun paltardır, hicab şəkilində və iki qıraqlarından kəsikləri var dizdən yuxarıya qədər. Şərəi hicab deyil bu. Və yaxud da o vəsfdə tikilib ki, çiyini və alt yanı eyni məsafədə, eyni miqdarda orta hissəsi çox nazikdir. Şərəi hicab deyil bu. Şərəi hicabda məqsəd bir qadın öz irzini, öz bədən quruluşunu naməhrəmlərdən qorumaqdır. Bədən quruluşunu naməhrəmlərdən qorumaqdır. Ona görə əgər bir qadın bədənini dar paltarla örtərsə, dərisini dar paltarla örtərsə, bu qadın şərəi hicab geyinmiş olurmu? Şərəi hicab geyinmiş olmur. Çünki hicabın hədəflərindən, məqsədlərindən biri qadın öz bədən quruluşunu naməhrəm kişilərdən qorunmasıdır, qorumasıdır. Ona baxmasınlar deyə. Ona baxıb həzz almasınlar deyə, insanları fitnəyə salmasın deyə. Hicabda məqsəd budur, iffətdir. Əsas namusdur hicabda məqsəd. Dərini örtmək deyil. Fitnənin qarşısını almaqdır. İnsan cildində canavar məqsədli olan günahkar insanların şərinin qarşısını almaqdır. Əsas məqsəd budur. Ona görə məhrəmlərin yanında hicab vacib deyil. Çünki məhrəmlər öz məhrəmlərinə pis nəzərlə baxmırlar. Və onlardan fəsad və əxlaqsızlıq ehtimalı törənməsi çox azdır. Ona görə qadın məhrəmlərinin yanında şərəi hicab geyinmir və bu qadından tələb olunmur. Və həmçinin qadınların yanında. Lakin naməhrəmlərin yanına çıxanda, pis gözlü, pis qəlbli insanların yanına çıxanda qadın iffətini qorumalıdır. Nə çox görürük bugün bazarlarda, bəzi müsəlman ölkələrində, bəzən yollarda, məscidlərdə başlarını örtüblər, özləri də şalvardadırlar. Başları örtülüdür, özləri də cins şalvar geyiniblər. Hicabdır bu. Hicab deyil bu. Bu istihzadır hicabla. Bu şəriəti öz zövqünə uyğun yozmaqdır bu. Şəriəti öz zövqünə, öz istəyinə kimi tərəf yönləndirməkdir bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri, nə də sahabələrin zövcələri belə hicab geyinməyiblər. Belə hicab geyinməyiblər. Nə də şəriətdə belə hicab yoxdur. Hicab təpədən dırnağa qədər qadının örtünməsidir. Geniş bir paltarla, dar olmayan bir paltarla, dərini göstərəsi səviyyədə nazik olmayan, dərini göstərəsi səviyyədə nazik olmayan bir paltarla, topuqdan aşağı örtmək şərti ilə və şöhrət paltarı olmamalıdır. Şöhrət paltarı nədir? Şöhrət paltarı odur ki, bir ölkədə bu cür paltar qadın, bu cür qadınların paltar geyimi məşhur deyil. Adətən o ölkədə yaşayan qadınlar belə paltarlar geyinmirlər. Ola bilsin ki, qadın uzun çiyindən topuğa qədər və yaxud başdan topuğa qədər örtünür. Amma bərbəzəkdir. Bərbəzəkdir. Üstünə min cür naxışlar qoyulub, min cür şəkillər, rəsimlər çəkilib. Hətta baxmayan insanın da baxası gəlir. Hətta görürsən, qoca adamlar yaxşı görməyəndə yaxınlaşıb baxmaq istəyir ki, görürsən, bu paltarın üstündəki həkk olunmuş naxışlar nədir? Buna şöhrət paltarı deyirlər. Qadınlara tövsiyəm odur ki, möminət qadınlara tövsiyəm odur ki, şərəi hicab geyinsinlər. Hədəfləri Allahı razı salmaq olsun. Rasulun, Allahın göndərdiyi Muhammed s.ə.v-in əmrini yerinə yetirmək olsun. Bir mod olaraq, gözə girmək olaraq, hicabı, hicab geyinirəm deyib özünü aldatmasın. Hicabın fəziləti çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Ən birinci fəzilətlərindən biri, hicab, şərəi hicab, möminət qadının irzini qoruyur, namusunu qoruyur. İrzini və namusunu şərəfsiz və alçaq insanların şərrindən qoruyur. Bugün qadınları hicabdan çıxartmağa çalışanlar, qadınlara zülümdür deyə, hürriyyətlərinə qarışmaqdır deyə, şəxsi unsurlarına, şəxsi istəklərinə müdaxilə etməkdir deyə, medialarda və müəyyən sosial şəbəkələrdə bunu ortama, gündəmə gətirənlər, müsəlmanların qadınlarına baxmaq istəyirlər. Müsəlmanların qadınlarına sataşmaq istəyirlər. Müsəlmanların qadınlarına əllərini uzatmaq istəyirlər. Müsəlmanların qadınlarının şərəfinə və irzinə toxunmaq istəyirlər. Ona görə belə eləyirlər. Açıq-saçıq gəzənlərə baxın. Kişi arvad qarışan yerlərə baxın. Yarı çılpaq gəzən qadınlar yaşayan ölkələrə baxın. İffətli qadın çox nadir taparsan, ərinə xəyanət etməyən namuslu bir qadın çox nadir tapa bilərsən. Çünki iffət olmadısa qadında, qadında namus olmadısa, irzini qadın qorumadısa, qılçasını, boğazını, belini həm ərinə, həm yad kişilərə göstərdisə və onlarla xəlvətdə təkrar-təkrar qaldısa, sən bu qadını necə güvənə bilərsən? Bu qadın özünü necə qoruya bilər? Başqalarının hissiyyətini və duyğularını oyatan bir qadın nə tər əminəmanlıq içində yaşaya bilər? Bir qissa var, Fransada olan bir hadisədir. Bunu bir qərb ölkələrində yayınlanan qazetlərin biri mediaya nəşr etmişdir. Bir müsəlman ailəsi ilə bir xristiyan ailəsi qonşu olurlar. Qadının, xristiyan olan qadın evdə tək qadın olur. Yanında nə oğul yoxdur, nə qız yoxdur, nə nəvə yoxdur, nə nəticə. Tək 70 yaşında qadın bir evdə bir müsəlman ailənin qonşusu olur. 70 yaşında qoca bir qadın. Və qonşusu da müsəlman bir ailə olur. Bir gün qadın özü mediyaya gedərək, özü hər hansı bir televizora gedərək intervyu verir. Və öz duyğularını danışır ağlaya-ağlaya, hönküldüyə-hönküldüyə. Deyir ki, müsəlman qadın padişahdır. Müsəlman qadın padişahdır. Müsəlman qadın padişahdır. Kaş ki, deyir, dünyadakı olan qadınlar İslamın qadına verdiyi hüququ, dəyəri, qiyməti dərk eləyə. Açıqlamaq tələb edirlər ki, bunu nəyə görə deyirsən? Deyir, çünki mənim qonşumda bir müsəlman ailəsi var. Evdən çölə çıxdıqda qadın topuqdan təpəsinə kimi örtünür. Yolda gedərkən heç bir kişiyə nə salam, nə kələm, nə tanış olmaq, nə telefon vermək, nə gülmək, nə təbəssüm etmək, nə tanış olmaq heç bir kişi ilə ünsiyyətdə deyil. Başını aşağı tikər, ərinin yanında gedər, hacətlərini görər və qayıdar. Yeməyini də deyir, əri alır. Evlərinə içməyini də əri alır. Paltarını da əri alır və o evdə ancaq krallar kimi yeyib içir, öz övladları ilə məşğuldur. Deyir, biz, deyir, mən 70 ildir bu hüquqdan məhrumam. Həm kişi olmuşam, deyir, işləmişəm. Həm irzimə sataşıblar, həm namusuma sataşıblar, həm hissiyyətlərimlə oynayıblar. Həyatım boyu bilməmişəm ki, xoşbəxtlik nədir. Hər kişi ilə tanışanda elə bilmişəm ki, həyat yoldaşımdır. Bir müddətdən sonra məndən istədiyini aldıqdan sonrasına tezliklə mənə xəyanət eləyib və gözündə ən alçaq şəxsiyyət olmuşam. Həyatım boyu canavar cildində olan insanların əlində alət olmuşam. Bugünkü gündə bilmirəm ki, uşaqlarım haradadır. Mənə sahib çıxan yoxdur. Və bilmirəm ki, öləndə biləcəklər öldüyümü, yoxsa mən iləndikdən sonra iyimdən biləcəklər. Çünki qapımı döyən gələn heç kimim yoxdur. İslamda bu şey var, qardaşlar. İslamda ana haqqı var, ata haqqı var. İslam dinində biz valideynlərimizə, analarımıza xüsusən qocalandan sonra daha da vacibdir üzərimizə onlarla maraqlanmaq. Nəinki onları tərk etmək. İrz, iffət başqadır. Başqa bir qissə, çox maraqlı bir qissədir. Bir qadın Avropa ölkələrinin birində məhkəməyə boşanmaq ərizəsi yazır. Boşanmaq tələb eləyir ki, boşanıram. Qazi gəlir, məsələni araşdırır, amma sübuta yetirə bilmir, səbəb tapmır ki, qadın nəyə görə boşanır. Çünki qadınlar nəyə görə boşanır, əziz qardaşlarım? Kişi qadına baxmayanda, kişi qadına zülm eləyəndə, döyəndə, söyəndə, malını alanda, pulunu alanda, evdən qovu bitirəndə, haqlarını əlindən alanda qadın onda boşanmaq tələb eləyir. Lakin bunların heç birini qazi tapa bilmir. Maraqlı bir hadisədir. Bu dəlillərə qazi çatmayandan sonra qadını çağıraraq soruşur ki, ərin səni döyür, deyir xeyr. Ərin səni söyür, deyir ki, xeyr. Ərin sənin malını yeyir, deyir ki, xeyr. Ərin səni evdən qovur, deyir ki, xeyr. Deyir, bəs sən dəlisən, sən xəstəsən, kəş ki, başqa qadınlar da sənin kim ola? Sən niyə belə eləyirsən axı? Evin var, eşin var, döyülmürsən, söylmürsən, yemirsən, yeməyin əlindən alınmı, niyə boşanırsan? Qadın məhkəmədə hönküldüyərək ağlamağa başlayır. Acı-acı ağlamağa başlayır. Deyir, hakim bəy, məni yaxşı dinlə ginin. Deyir, mənim 3 dənə uşağım var. 3 dənə övladım var. Bilmirəm ki, övladlarım kimdən olur. Atalarını tanımıram. Deyir, ərimdə zərrə qədər qeyrət və namus yoxdur. Bazara aparır məni ən gödək paltarı, ən dar paltarı, ən nazik paltarı alır. Yolda yanında yürəndə ham mənə baxırdı. Hər kəsin məndə tamağı var idi. Deyir, evə dostlarını gətirirdi, səhərə kimi yeyib içərlərdi. Kim harda yatır evdə bəlli olmazdı. Hətta mənə izin verərdi ki, mənim dostlarım gələndə evdə onları qarşılaqinə, gözləqinə, onların otur söhbət eləyinə, heç bir problem yoxdur. Deyir, dostlarımdan yatmadığım adam qalmadı. Mən bugün bilmirəm övladlarım atası kimlərdir. Belə şərəfsiz, belə namussuz, belə qeyrətsiz kişi ilə yaşamaqdan deyir, bezmişəm. Bir dənə mənə demir ki, etmək istədiyim şey etmə. Deyir, mən etmə deyən kişi axtarıram. Hətta bilim ki, əmin əllər deyəm. Qoruyur məni. İslam dininin əzəmətinə baxın, möhtərəm qardaşlar. Ona görə qadına hicab vacib eləyib ki, tamahkarlar gedib o qadının izinə toxunmasın deyə. Şərəfinə toxunmasın deyə. Hətta bir kişi öz qadınının namusunu qoruyaraq, onu müdafiə eləyərək, zövcəsinin həyatda qalması üçün canını belə verərsə, İslam dinində o şəhid sayılır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mən qutilə dunə irzihi fəhüvə şəhid. Səhih hədistə. Kim namusunu, irzini müdafiə edərək ölərsə, şəhid sayılır. Hansı dində bu var? Açsınlar xristiyanlar, hansı kitablarında yazılıb ki, bir kişi öz qadını müdafiə edərək, qadının namusunu, irzini müdafiə edərək ölərsə şəhid sayılır. Hansı kitablarında var? Hansı hüquq qanunlarında bu qeyd olunur? Hansı insan haqlarından danışan tənzimatçılar və bu idarələrdə bu bəndlər qeyd olunur? İslam dini hifzə çağırır, irzi və namusu. Hicabın fəzilətindən həmçinin qəlbin paklığıdır hicab. Qəlbin paklığıdır hicab. Çünki əgər bir müsəlman haram olan şeylərə baxmazsa, yarı çılbaq gəzən qadınların hayasızca o göstərdikləri ayaqlarına, bellərinə, bədənlərinə baxmazsa qəlbi təmiz qalar. İnsanların qəlblərini, insanların zehinlərini, beyinlərini körləyən günahlardır, möhtərəm qardaşlar. Günahlardır. İmam-ı Şafii rəhməhullah deyir ki, mən hər gün şeyximin yanına elm almağa gedirdim. Vaki ibn-i Cərrah. Böyük alimlərdəndir. Deyir, mən onun evinə gedərkən Yolum bazardan keçirdi. Bazardan şeyxlə evim arasında bazar var idi. Deyir, mən dərsə gedərkən bir qadının ayağını gördüm. Gözüm bir qadının ayağına sataşdı. O gün getdim şeyximin yanına, səhərdən axşama kimi heç bir şey əzbərləyə bilmədim. İmam-ı Şafii rəhməhullahın o qədər güclü hifzi olur ki, deyir, kitabları əzbərləyəndə, hədisi əzbərləyəndə, Quranı əzbərləyəndə kitabın iki vərəqini birdən açıb belə baxmazdı. Bir tərəfinə bir kağız qoyardı ki, gözü o biri tərəfə keçib onu da əzbərləməsin. O qədər iti hifz olardı. Deyir, səhərdən axşama kimi vakiin yanında bir səhifə olsa belə əzbərləyə bilmədim. Və şeir yazır. Şəkautu ilə vakiin su'a hifzi فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ عِلْمَ اللّٰهِ نُورٌ وَنُورُ اللّٰهِ لَا يُؤْتَ لِعَاصِي Deyir, vakiyə şikayət etdim hifzim zəifliyindən. O məni yönəltdi ki, gərək günahları tərk eləyəsən. Çünki elm Allahın nurudur, Allah nurunu asi olanlara verməz. Qəlbin paklığıdır hicab. Möminləri qoruyur. Əgər bir cəmiyyətdə qadınların hamısı hicab geyinərsə, şərəi hicab, möminlərin qəlbləri də pak olar, pak, təmiz olar. Baxmazlar naməhrəmlərə. Və həmçinin qadınların qəlbləri də pak olar. Kimlərəsə əziyyət verməzlər. Kimlərəsə günaha salmazlar. Özləri də günaha düşməzlər. Və həmçinin qardaşlar, Hicabın fəzilətindən iffətin əlamətidir. Hicab iffətin əlamətidir, namusun, bir qadının namusunun əlamətidir hicab. Bugün sən nadir görərsən ki, İslam aləmində olan medyalarda hicabın fəzilətindən yetəri şəkildə danışılsın. Və yaxud da şər'i hicablar təbliğ olunsun insanlara. Bu çox mühimdir, qardaşlar. Bunun səbəbləri var. Ona görə ki, istəmirlər. Çünki ümmətin əsas izzətinin səbəblərindən biri imanlı qadınların yetişməsidir. Çünki imanlı qadınlar, imanlı övladlar yetişirlər. Bir cəmiyyətdə imanlı cavanlar olarsa, inanın deyirəm, heç bir millət, heç bir kəs o cəmiyyətə, o cəmaata, o topluma zərbə vura bilməz. İffətin əlamətləridir. Əlamətlərindəndir. Qadının namusunun əlamətlərindəndir. Həmçinin ən böyük əxlaqa dəlalət eləyir. Ən böyük əxlaqa dəlalət eləyir. Ola bilsin ki, kimsə hicab geyinə və sonra pis işlər görə, əxlaqsızlıq eləyə, tərbiyəsizlik eləyə. Bu, ona vadar etməməlidir ki, insanlar desinlər ki, bax, bu da hicablıdır və bu niyə belədir? Bəs bu niyə belədir? Bundan hicabsızlar daha əxlaqlıdır, daha tərbiyəlidir. Xeyr. Bir kəsin törətdiyi fitnə ilə, bir kəsin törətdiyi əxlaqsızlıqla umumi hicablılar vəsf olunmaz. Şər'i məsələdir, iffətə və namusa və həyaya dəlalət eləyir hicab. Və hicabın ən böyük fəzilətlərindən biri, hicab qadını fahişəlikdən və zinadan qoruyur. Qadına böyük bir hörmətdir bu. Zinakarların, zinakar və fahişə qadınların əksər hallarda zinaya və fahişəlik etməklərinə səbəb yarı çılbaq gəzməkləridir. Başqalarına haram olan yerlərini göstərmələridir. Kişilərlə xəlvətdə qalmaqlarıdır. Tanış olmaqlarıdır, danışmaqlarıdır. Sələflərdən biri deyir ki, zinanın müqəddiməsi var. Birincisi baxış, sonra gülüş, sonra tanış, sonra da görüş. Yavaş yavaş. Birinci baxırsan, sonra gülürsən, sonra tanış olursan, sonra görüşürsən. Addım addım. Allah Teala buyurur, "Lâ tettebi'u xutuvati şeytan." Şeytanın addımları ilə getməyin. Şeytanın addımlarına uymayın. Siz çox nadir eşidərsiniz ki, kör kişilər getsin zina eləsin. Kiməsə getsin, kimisə qadınına getsin, söz atsın. Çünki görə bilmir, gülə bilmir, tanış ola bilmir, və onun ancaq qolundan tutub aparmalısan görüşə. Ona görə, ey müsəlman, gözünü qoru, dilini qoru, qulağını qoru, əlini qoru, ayağını qoru haramlardan. Təəccüblü hallara baxın. Bu məsələdə valideynlər böyük rol oynayır. Ərlər böyük rol oynayır. Çünki valideyn övladına, qız uşağına onun hayasını, çölə çıxardası, onu hayasızlığa vadar edən libası alıb gətirməməlidir. Ərlər zövcələrinə qadınlarının iffətini pozası libaslar geyindirməməlidir. Hətta zina baş verməsin deyə, fahişəlik baş verməsin deyə, qeyrətsizlik baş verməsin deyə, möhtərəm qardaşlar. Allahdan istəyirəm ki, eşidib faydalardan etsin. Bizi iffətli kişilərdən etsin. Zövcələrimizi, analarımızı, bacılarımızı, qızlarımızı iffətli möminətlərdən etsin. Allahdan dilərəm ki, İslam aləmində olan qadınları, möminətləri həyasızlıqdan, iffətsizlikdən qorusun. Allahdan dilərəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Allahdan dilərəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.